Qalampirdan gapiramiz. Kanada maxsus topshiriqlar bo'linmasini NATO harbiy alyansi va Rossiya o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan bir paytda Ukrainaga joylashtirdi. Bu haqda Global News nashri xabar bermoqda. Xabarda ta'kidlanishicha, Kanada Ukrainaga Spetsnazning kichik kontingentini Rossiyaning taxminan 100 ming harbiysi mamlakat chegarasida bo'lgani uchun joylashtirgan. Shuningdek, bunday qadam NATO ittifoqchilarining Rossiya agressiyasini to'xtatish va Ukraina hukumatini qo'llab-quvvatlash yo'llarini aniqlashga qaratilgan sa'y-harakatlarining bir qismidir. Aytilishicha, maxsus kuchlarga yuklangan yana bir vazifa Ukrainadagi vaziyat keskinlashgan taqdirda kanadalik diplomatlarni evakuatsiya qilishdir. Eslatib o'tamiz, AQSh Rossiyaning Ukrainaga bosqini joriy yil yanvar-fevral oylarining o'rtalarida boshlanishi mumkinligini ma'lum qildi. Bunga javoban Rossiyaning Vashingtondagi elchixonasi Oq uyning Ukrainaga bosqin uyushtirish vaqti haqidagi bayonotini soxta va axborot bosimi deya ta'kidladi. Conflict Intelligence Team esa Rossiya Iskandar raketalar majmuasini va yana boshqa og'ir texnikalarni g'arbiy chegaralari tomon tashiyotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, raketalar kompleksi va zirhli artilleriya ortilgan poyezdlar mamlakat sharqiy harbiy okrugidan g'arbga tomon harakatlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.